ครับ2ผู้ก่อตั้ง Instagram Kevin System และ Mike Krager ลาออกจากตำแหน่งที่บริษัท Facebook ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าซื้อกิจการของแอปแชร์รูปภาพดังกล่าวไปเมื่อ6ปีก่อนนะครับ Kevin Listrom ซึ่งเป็น CEO ของ Instagram กล่าวในแถลงการณ์ว่าเขาทั้งสองนั้นช่วยกันทำให้บริษัทเติบโตจากที่มีพนักงานเพียง13คนมาเป็น 1,000 คนและมีสำนักงานอยู่ทั่วโลกและยังมีผู้ใช้ 1,000 ล้านคนในปัจจุบันด้วยนะครับขณะเดียวกันมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวชื่นชมว่าเควินลิสตรอมและไมค์เครเกอร์นั้นเป็นผู้นำที่โดดเด่นเป็นพิเศษในสายการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นั้นเป็นสื่อรายแรกที่รายงานข่าวนี้นะครับเควินลิสตรอมและไมค์เครเกอร์ก่อตั้ง Instagram เมื่อปีคริสต์ศักราช2010ขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจากนั้น2ปีครับ Facebook ก็เข้าซื้อกิจการของ Instagram ที่มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์1เดือนก่อนที่ Instagram จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับการเข้าซื้อกิจการครั้งนั้นถือเป็นการ take over ธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับอีกด้านหนึ่งเรื่อง take over เช่นกันครับบริษัทแฟชั่น Michael Kors ของสหรัฐเข้าซื้อกิจการ Versace มูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์นะครับ Donatella Versace ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Versace ผู้ที่ขึ้นมาบริหารบริษัทหลังจากพี่ชายของเธอ Gianni Versace ถูกสังหารเมื่อ21ปีก่อนกล่าวว่าการขายกิจการให้กับ Michael Kors นั้นเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจแบรนด์หรูสัญชาติอิตาเลียนของครอบครัวเธอนะครับ CEO ของ Michael Kors ในจอห์นไอดอลกล่าวว่าแบรนด์ Versace เป็นเครื่องแสดงถึงแฟชั่นชั้นสูงของอิตาลีที่โดดเด่นเขาบอกได้ว่าดอนาเทลล่าจะยังคงเป็นผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ของ Versace หลังการเทคโอเวอร์นะครับในอนาคตเจ้าของใหม่ของ Versace นั้นเตรียมขยายร้านของแบรนด์นี้จาก200ให้เป็น300สาขาครับมาที่สหรัฐครับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ของสหรัฐนั้นเพิ่มอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้โดยสารโดยจะนำอาหารเมดิเตอร์เรเนียนให้ลูกค้าเลือกในเมนูระหว่างการเดินทางนะครับภายใต้แผนงานดังกล่าวอเมริกันแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกาศว่าความร่วมมือนี้เกิดขึ้นกับร้านอาหารโซอีสคิทเช่นร้านดังกล่าวจะทำอาหารส่งอเมริกันแอร์ไลน์ซึ่งจะมีฮัมมัสซึ่งเป็นถั่วบดที่ใช้ทาหรือจิ้มกับแผ่นแป้งรวมถึงแซนด์วิชเนื้อไก่งวงเป็นต้นครับอเมริกันแอร์ไลน์กล่าวว่าเมนูใหม่จะเริ่มวันที่1ธันวาคมสำหรับเที่ยวบินในประเทศที่มีระยะเวลาการบินนานกว่า3ชั่วโมงครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมดิเตอร์เรเนียนเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ที่ประเทศกรีซใช้โดรนบินตรวจสอบกิจการท่องเที่ยวของบริษัทบางรายเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยต่อสู้การเลี่ยงภาษีนะครับแนวทางนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาการเก็บรายได้ของรัฐตกหล่นเนื่องจากกรีซนั้นมีธุรกิจใต้ดินซึ่งคิดเป็นสัดส่วน1ใน4ของขนาดเศรษฐกิจรวมทั้งประเทศนะครับกระทรวงการคลังของกรีซเริ่มใช้เครื่องบินบังคับเก็บข้อมูลกิจการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกาะซานโตรินีสถานที่ท่องเที่ยวอันเรื่องชื่อของกรีซครับเครื่องบินไร้คนขับจะทำหน้าที่สอดส่องว่าเจ้าของกิจการท่องเที่ยวออกใบเสร็จที่ใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ให้กับลูกค้าทุกคนหรือไม่นะครับข้อมูลจากโดรนนั้นจะช่วยประเมินรายได้และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายได้ควบคู่ไปกับการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับปัจจุบันนั้นมีเรือผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร9ลำในกรีซที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงการกรอกใบเสร็จให้กับลูกค้าบางรายรวมเป็นเงินถึง 25,000 ยูโรและเจ้าของเรือเหล่านั้นกำลังเผชิญกับโทษปรับในกรณีดังกล่าวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน